Προηγημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μας λέει ο Λόγος του Κυρίου «Γεννηθείτε το θέλημά σου» είναι η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε και είναι να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτός είναι ο σκοπός. Είπαμε λοιπόν σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι άλλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, άλλο πράγμα η Παλαιά Διαθήκη. Είναι βέβαια μέσα σε αυτό το βιβλίο που λέγεται Λόγος Θεού. Αλλά εμείς σήμερα, σαν χριστιανοί, στο χριστιανισμό, περπατάμε με την Καινή Διαθήκη, με το Ευαγγέλιο. Και είχαμε πει τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, τι κρατάμε τώρα από την Παλαιά Θήκη και τι δεν κρατάμε. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδερφοί μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι, κάνουν πολύ σοβαρό λάθος. Έχουν ανακατέψει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, τα έθιμα του κάθε τόπου, και έχουμε φτιάξει μία θρησκεία η οποία είναι ανθρώπινη. Δεν είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι όπως ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία τους δύο πρώτους αιώνες. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και είχαμε πει ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα εμείς δεν έχουμε χειροποίητα Άγια. Δεν λατρεύουμε δηλαδή το Θεό στην Καινή Διαθήκη μέσω υλικών πραγμάτων. Γιατί είχαμε χωρίσει ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο τελετουργικός νόμος, που είναι πώς κάνανε τις θυσίες, πώς λειτουργούσαν οι ιερείς, γενικότερα η λειτουργία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, πώς πλησιάζανε το Θεό. Ήταν ο υγιεινός νόμος που έλεγε τι να φας και τι να μη φας, και ήταν και ο ηθικός νόμος που έλεγε να αγαπήσεις τον πλησίο σου, αλλά αν κάποιος από τη μία έλεγε να αγαπήσεις τον πλησίο σου και από την άλλη έλεγε αν σου βγάλει κάποιος το δόντι, να του βγάλεις εσύ το δόντι, αν σου κόψει το χέρι, να του κόψει εσύ το χέρι. Ήταν δηλαδή ένας νόμος ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει στην πράξη. Και ήρθε όμως ο Ιησούς μας Χριστός τώρα, αυτά λέει όλα ήταν μέχρι καιρού διορθώσεως, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να το κηρύξει το να αγαπείς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, γιατί οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Ήρθε λοιπόν ο αναμάρτωλος ο Χριστός και μας έφερε το Ευαγγέλιο. Τώρα, μιλήσαμε για τον υγιεινό νόμο και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν ασχολούμαστε καθόλου με τα φαγητά. Εκτός αν είναι, είπαμε, ειδωλότητα ή πνικτό ή αίμα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μετά λέει μηδείς μη σας κρίνει δια φαγητών ή δια ποτών. Κανένας δεν μη σε κρίνει. Γιατί τα φαγητά πηγαίνουν στην κοιλία και εκβάλλονται στον άφεδρο, να δεν πηγαίνουν στην ψυχή. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Και σε άλλο σημείο λέγει ότι εάν λέει φάγομεν, ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δεν φάγομεν ελαττούμεθα. Το φαγητό λέει δεν συνιστά εμάς το Θεό. Δηλαδή δεν δείχνει ότι αυτός είναι καλός χριστιανός επειδή έχει παραδείγματος χάρη εγκράτεια. Γιατί στο όνομα της εγκράτειας ανακατεύουμε τα φαγητά. Αν πεις δεν πρέπει ο χριστιανός να έχει εγκράτεια από τα φαγητά. Σε όλα πρέπει να έχει εγκράτεια ο χριστιανός, γιατί έχει το Πνεύμα του Θεού που είναι το φρένο του. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αμάρτησε ο πιστός επειδή έφαγε. Γιατί η κοιλία είναι δια τα φαγητά. Δεν μας συνιστάει στον Θεό. Ούτε εάν φάγουμε περισσεύουμε, δηλαδή αν φάμε παραπάνω, δεν είμαστε κάτι παραπάνω, ούτε εάν δεν φάγουμε πάλι είμαστε λιγότερο ή περισσότερο. Τίποτα. μας συνιστά το φαγητό στο Θεό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Κύριος μας είπε, δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο. Οπότε, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε στην Καινή Διαθήκη καθόλου, καθόλου με αυτά. Εάν όμως είναι ειδωλόθητο, είπαμε, δεν το τρώμε. Εάν είναι πνικτό, επειδή είναι το αίμα μέσα, να μην το τρώμε. Και αν είναι αίμα. Αυτά είπαμε, κρατάμε στην Καινή Διαθήκη από όλο το νόμο του Αδάμ, του Νόε, του Μωυσέως, από όλη την Παλαιά Διαθήκη κρατάμε μόνο αυτά. Τώρα είμαστε στον τελετουργικό νόμο, είπαμε. Στον τελετουργικό νόμο, είπαμε, δεν κρατάμε τίποτα από τα χειροποίητα Άγια, από το Ναό του Σολομώντος, από τα λιβανιστήρια, από την εφτάφωτη λιχνία. Όλα, είπαμε, ήταν συμβολικά. Η εφτάφωτη λιχνία συμβόλιζε την Εκκλησία. Θα το δούμε στην Αποκάλυψη. Είδα, λέει, 7 λιχνίες. Και ποιες ήταν οι 7 λιχνίες? Το εξηγεί ίδιος ο Κύριος μας. 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Όπου λοιπόν η λιχνία είναι η Εκκλησία σήμερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς να έχουμε μια λιχνία και να την ανάβουμε, ούτε χρειαζόμαστε λιβανιστήρια. Γιατί είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη θυμίαμα είναι οι προσευχές των Αγίων. Ούτε έχουμε ιερείς. Γιατί είπαμε ότι ιερέας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνος ιερέας, μόνος μεσίτης. Ούτε κάνουμε κάποιες θυσίες. Δεν σπάζουμε ούτε αρνιά, ούτε ανέμακτες θυσίες κάνουμε. Γιατί έγινε μία θυσία, αιματηρή του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Και είπαμε, δεν πλησιάζομαι τον Κύριο μέσω υλικών πραγμάτων, ούτε με τα άμφια που είχαν οι ιερείς, ούτε με το ναό, ούτε που έμπαιναν στα Άγια των Αγίων εκεί με την τράπεζα μετά. Δεν ισχύουν αυτά, είπαμε, στην Καινή Διαθήκη, γιατί στην Καινή Διαθήκη ναός του Θεού είναι το σώμα του ανθρώπου. Έτσι τα λέω εν περιλήψη, για να έχουμε μια εικόνα ολοκληρωμένη. Ναός του Θεού είναι το σώμα μας και ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Το καταπέτασμα τώρα, το χώρισμα που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, είπαμε, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας εισερχόμεθα, λέγει, στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Πώς? Είναι το σώμα του Χριστού μας. Μόλις πεις Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος φτάνει κατευθείαν η προσευχή του στον Πατέρα. Εάν όμως πας από μόνος σου στον Πατέρα, δεν σε ακούει ο Θεός. Ούτε μέσω της Παναγίας, ούτε μέσω των Αγίων, ούτε μέσω κανενός. Μόνο όταν πούμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει ο ουρανός και ακούει ο Κύριος την προσευχή μας. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Επίσης, δεν λατρεύομαι, είπαμε, με τίποτα χειροποίητο. Δεν έχουμε ούτε το εφόδ, ούτε την τράπεζα εκεί των άρτων, ούτε το θυσιαστήριο. Είπαμε ότι στην Καινή, ούτε όργανα έχουμε. Ούτε δηλαδή κιθάρες, ούτε αρμόνια, ούτε drums. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν γίνεται η λατρεία στην Καινή Διαθήκη μέσω υλικών πραγμάτων. Αλλά είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και λατρεύουμε τον Κύριο με το πνεύμα μας, με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Αυτή είναι η λατρεία του χριστιανού στην Καινή Διαθήκη. Λατρεύουμε με το πνεύμα μας, με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας και με το σώμα μας. Και είχαμε πει να παρασύσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Ο Κύριος λοιπόν λατρεύεται στην Καινή Διαθήκη, είναι ένας ζωντανός Θεός, είναι πνεύμα και προσκυνούνται σαν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Μας πληρώνει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, μιλάμε ξένες γλώσσες και τον προσκυνάμε. Ψάλλουμε στον Κύριο, λέει, άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών εις τον Κύριο. Δεν ψάλλουμε με όργανα, αλλά με την καρδιά μας και με το πνεύμα μας και με το νου μας. Και με το πνεύμα το οποίο το Άγιο μας έδωσε και ψάλλουμε και ύμνους σε πνεύματι. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτα το χειροποίητο στην Καινή Διαθήκη, στο λατρευτικό σύστημα. Όλη δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, όλο αυτό το σύστημα το λατρευτικό, έχει βγει απ' έξω. Ήταν συμβολικό στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα στην Καινή Διαθήκη είμαστε στην αυτήν εικόνα των πραγμάτων. Δεν είμαστε στον τύπο. Πάμε κατευθείαν, μπαίνουμε στον ουρανό δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Τώρα σήμερα θα μιλήσουμε όμως στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχουμε τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, εντάξει, αφού δεν υπάρχουν ιερείς, δεν υπάρχουν οι θυσίες, δεν υπάρχουν ο Μεσίτης, δεν υπάρχουν ιερείς, τι πρέπει να κάνουμε στην Καινή Διαθήκη? Θα δούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο λαός του Θεού και δεύτερον ποια είναι η λειτουργία των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Αυτό θέλουμε να δούμε. Γιατί μιλάμε για τον τελετουργικό νόμο, αυτό είπαμε. Θα δούμε λοιπόν αυτό σήμερα περισσότερο. Στην Παλαιά Διαθήκη λαός του Θεού ήτανε ο λαός Ισραήλ. Και άφησε λέει τα υπόλοιπα στην αρχή ήταν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά μετά σιγά σιγά αποστάτησαν και ο Θεός έκλεξε ένα λαό στον οποίο έδωσε τους προφήτες, έδωσε τις προφητείες από όπου θα ερχόταν ο Χριστός που ήταν ο λαός Ισραήλ. Τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, ο λαός του Θεού πλέον, και αυτός λεγότανε, οι Ισραηλίτες λεγότανε περιούσιος λαός του Θεού. Περιούσιος πάει να πει εκλεκτός. Αυτός δηλαδή ήταν οι Ισραηλίτες. Σήμερα τώρα στην Καινή Διαθήκη τώρα, δεν είναι εκλεκτός λαός οι Ισραηλίτες. Εδώ τα μπερδεύουν πολύ. Βλέπουν το ένα Ισραηλίτη, α, είσαι τέκνη του Αβραάμ, άρα είσαι περιούσιος. Και άνθρωπος το πιστεύει στο Θεό, το χρήμα αγαπάει, κάτι άλλο αγαπάει και δεν είναι περιούσιος λαός αυτός. Θα πεις, δεν θα μετανοήσουν στο τέλος. Όταν μετανοήσουν θα είναι περιούσιος λαός. Όσο όμως δεν μετανοούν, δεν είναι περιούσιος λαός. Θα πεις, γιατί ο Θεός τους κρατάει? Ξέρει ότι θα μετανοήσουν και εμάς. Ο Θεός, πριν πιστέψουμε στον Κύριο, κάναμε πολλά λάθη. Ο Κύριος μας διαφύλαξε και μας έδωσε την ευκαιρία να σωθούμε. Αμήν. Τώρα, για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και λαός του Θεού, για πρώτη φορά ο Ιησούς μας Χριστός ξεχώρισε τα πράγματα και έβγαλε εντελώς στην άκρη το ρατσισμό που λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λένε να μην είστε ρατσιστές. Και εννοούν να μην είσαι ρατσιστή, δηλαδή αν πεις ένα άλλο ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, θα σου πει ότι είσαι ρατσιστής. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Κατά το Ευαγγέλιο αυτή η πράξη είναι αμαρτία. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Ρατσισμός είναι να θεωρείς κάποιον άνθρωπο κατώτερο. Ή ξέρω εγώ ότι δεν ανήκει στην κοινωνία ή ότι είναι κατώτερος της κοινωνίας. Εμείς δεν θεωρούμε κανένα άνθρωπο κατώτερο. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη τον Ιησού Χριστό για να σωθούν. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν την αμαρτία και οι άνθρωποι δεν την ακολουθούν. Και τι λένε? Το Ευαγγέλιο λέει, δεν το λέμε εμείς, δεν είναι δικό μας αυτό. Ούτε έχουμε τίποτα με κανένα άνθρωπο. Δεν είναι αμαρτία μόνο ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε το φίλο του. Είναι αμαρτία και ο άνθρωπος ο οποίος παράτησε τη γυναίκα του και αυτός είναι στην αμαρτία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κλέβει και αυτός είναι στην αμαρτία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει ψέματα και αυτός είναι στην αμαρτία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει απάτες, έχει μίσος μες στην καρδιά του και αυτός είναι αμαρτία. Δεν είναι δηλαδή ότι να ξεχωρίσουμε μία ομάδα και να πούμε αυτή είναι αμαρτωλή και άλλη δεν είναι. Όχι. Το Ευαγγέλιο λέει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός και απευθύνεται τώρα σε όλο τον κόσμο και θέλει να κάνει όλους τους ανθρώπους εκκλησία του. Αλλά δεν γίνονται όλοι. Γιατί δεν δέχονται όλοι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός από την αρχή που έκανε τον άνθρωπο, τον έκανε ελεύθερο. Του δώσε δικαίωμα να εκλέξει. Εάν θες να ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν θα φας από το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού. Και ο άνθρωπος ακολούθησε τον διάβολο. Με τα αποτελέσματα αυτά τα φοβερά, να έρθει η αμαρτία, να έρθει ο θάνατος. και να ταλαιπωρούμαστε όλοι μέχρι σήμερα. Αλλά τώρα ο Κύριος δίνει μια ευκαιρία σε εμάς. Δηλαδή, επειδή αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, δεν φταίει εμείς. Έρχεται όμως ο Κύριος και μας δίνει την ευκαιρία εμείς να σωθούμε. Και δεν δίνει την ευκαιρία σε ένα άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός ρατσιστής, δεν ξεχωρίζει κανένα άνθρωπο. Λέει, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουμε και να πάμε στον Χριστό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Για να το δούμε αυτό, το περιγράφει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι η τελευταία εντολή που έδωσε ο Κύριος μας στους μαθητές, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μας είπε στους Αποστόλους όταν λίγο πριν αναλυθεί, είναι η σελίδα 879, είναι στο ΚΙ κεφάλαιο, το 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου και εδάφιο 19. Διαβάζω το 18. «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς, και ιδίω εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Αμήν». Αυτή ήταν η τελευταία εντολή που δίνει ο Κύριος μας στους μαθητές. Και ποια είναι η εντολή? Να πάνε οι μαθητές και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, σε όλα, σε πάντα τα έθνη. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε το Ευαγγέλιο, σπάσαν την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όποιος απιστεί θα κατακριθεί. Το Ευαγγέλιο λοιπόν δεν ξεχωρίζει κανένα άνθρωπο. Ούτε αν είναι μαύρος, ούτε αν είναι άσπρος, ούτε αν είναι λίγο αμαρτωλός, ούτε αν είναι πολύ αμαρτωλός, ούτε αν είναι άντρας, ούτε αν είναι γυναίκα, ούτε αν είναι μορφωμένος, ούτε αν είναι αμόρφωτος, ούτε αν είναι υγιής, ούτε αν είναι άρρωστος. Δεν ξεχωρίζει ο Κύριος, ούτε αν είναι μικρός, ούτε αν είναι μεγάλος, ούτε αν είναι πλούσιος, ούτε αν είναι φτωχός. Υπάγεται εις όλον τον κόσμο, εις πάντα τα έθνη. Δεν ξεχωρίζει κανένα άνθρωπο. Αλλά τι λέει, όλοι είμαστε κάτω από την αμαρτία και όλοι έχουμε ανάγκη το Χριστό, το Ευαγγέλιο να μετανοήσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ευκαιρία λοιπόν δίνεται σε όλους τους ανθρώπους που είναι κάτω, που είναι μέσα σε αυτή την κτήση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία. Και δεν κάνει ο Κύριος καμία διάκριση. Ούτε μειώνει κανένα, ούτε λέει εσύ επειδή είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός δεν σε θέλω. Δεν κάνει καμία διάκριση σε κανένα άνθρωπο. Δίνει την ίση ευκαιρία, είτε καλός είναι είτε κακός είναι, να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, πηγαίνετε λέει σε άλλη παραβολή, μαζεύτε λέει καλούστε και κακούς να γεμιστεί ο οίκος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλύτεροι στον κόσμο αυτό, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, είναι νοικοκύριδες οι άνθρωποι, δεν είναι άδικοι, προσπαθούν να κάνουν το δίκαιο, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε με τη δικαιοσύνη μας μπροστά στον Κύριο. Γιατί αν μπορούσαμε να σωθούμε με τη δικαιοσύνη μας, δεν υπήρχε λόγος να κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό. Αλλά επειδή είμαστε αμαρτωλοί, γιατί δεν έχουμε μόνο καλά έργα, έχουμε και αμαρτίες. Επειδή λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί, κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό. Για να γίνει λοιπόν κάποιος μέλος τώρα σε αυτή την εκκλησία του Ιησού Χριστού, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να πιστέψει στο Χριστό. Πορευτείτε λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι ήταν να μαθητεύσατε? Θα του μάθουμε του ανθρώπου τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν το ξέρει. Και δυστυχώς στην πατρίδα μας, ενώ είμαστε ένα χριστιανικό κράτος, δυστυχώς το λέω και ντρέπομαι που το λέω για την πατρίδα μας, γράφτηκε στη γλώσσα μας το Ευαγγέλιο και δεν ξέρουν οι Έλληνες το Ευαγγέλιο. Δεν το ξέρουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι διδάσκουν κιόλας και δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο. Ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού και δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο. Και λένε άλλα πράγματα. Όπως είπαμε πριν, έχουν ανακατέψει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη. τα υλικά πράγματα, τον τρόπο λατρείας που είπαμε πριν. Τώρα, για να γίνει λοιπόν κάποιος μέλος, πρέπει να ακούσει το κήρυγμα, να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και να βαπτιστεί στο νερό. Αν θα πάμε στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, τους κήρυξε ο Πέτρος ότι ο Ιησούς απέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε και είναι ζωντανός. Πιστέψανε λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Κάποιοι κοροϊδεύαν, κάποιοι χλέβαζαν, αλλά κάποιοι πίστεψαν. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν. Και είπανε στον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδερφοί? Ωραία, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Σωτήρας, άφησε τον ουρανό, ήρθε στη γη, πλήρωσε τις αμαρτίες μας, είναι ο Μεσίτης, είναι ο ιερέας μας, όπως είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πιστεύω όλα αυτά που μου λες. Αφού πιστεύεις, τώρα θα μετανοήσεις. Τι πέρα που μετανοώ? Θα πας στον Κύριο και του πεις, Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι το μετανοώ. Δεν θέλω, Κύριε, να περπατάω στην παλιά μου ζωή, θέλω να σε ακολουθήσω. Αυτό είναι η μετάνοια. Πας στον Κύριο και του λες, Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Όταν μας πας στον Κύριο και λες, Κύριε, εγώ δεν είμαι σαν τη Φωτεινή, δεν είμαι σαν την Μαρία, δεν είμαι σαν τον Αντώνη, είμαι καλύτερος άνθρωπος. Σου λέει, Κύριος, παιδί μου, πήγαινε όπως τον τελώνει στο σπίτι σου και εντάξει. Δεν σου δίνει σημασία ο Κύριος, όπως το Φαρισαίο, συγγνώμη. Εάν όμως πας και πεις, ο Θεός συλλάστη την αμαρτωλό, όπως έκανε ο τελώνης, τότε θα σε δικαιώσει ο Θεός. Θα πει, παιδί μου, αφού καταλαβαίνεις ότι είσαι αμαρτωλός, έλα να συγχωρέσω. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί, και είναι ίσιο προς πάντας ανθρώπους. Πήγαν λοιπόν στον Απόστολο Πέτρο και λένε, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Και τους είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε. Και μετά αφού μετανοήσουμε, τι θα κάνουμε? Ας βαπτιστεί έκαστος ημών, ο καθένας ξεχωριστά, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει εδώ πέρα, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι το ίδιο. Γιατί λέει, εν αυτό κατοικεί μέσα στο πρόσωπο του Χριστού μας, κατοικεί παν το πλήρωμα της θρόητος σωματικός. Και πίστεψαν, λέει, εκείνη την ημέρα και βαπτίστηκαν 3.000 ψυχές. Τι λέει η Γραφή? Και προσετέθησαν. Άρα λοιπόν προστίθεται ο άνθρωπος μέσα στο λαό του Θεού, γίνεται εκλεκτός του Θεού όταν πιστέψει στον Χριστό, όταν μετανοήσει και όταν βαπτίσει στο νερό. Και μετά ο Κύριος λέει, θα σας δώσει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Θα σε βαπτίσει ο Κύριος και με Πνεύμα Άγιο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα που πιστέψανε και βαπτιστήκανε, μένανε σε τέσσερα πράγματα. Αυτή είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτό. Ενέμενε, λέει, να το διαβάσουμε από μέσα. Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, το διαβάσουμε ακριβώς από μέσα. Όποιος θέλει να το βρει στη γραφή του, είναι στη σελίδα 962 και είναι στο εδάφιο 41. Δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Λέει, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές. Πιστέψαν λοιπόν με το κήρυγμα του Πέτρου περίπου 3.000 άνθρωποι, ψυχές. Και λέει τώρα, τι έκαναν τώρα αυτοί οι άνθρωποι αφού πιστέψανε? Ενέμενον. Ενέμενο σημαίνει κατ' εξακολούθηση, δηλαδή έκαναν αυτά τα πράγματα. Τι έκαναν? Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, δηλαδή ακούγανε το κήρυγμα, τη διδασκαλία των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, είχανε κοινωνία μεταξύ τους, τρώγανε, είχανε παρέα, κάνανε τα τραπέζια τους σαν χριστιανοί, εν τη κλάση του άρτου. Αυτό το κάνανε κάθε Κυριακή, θα το μας το πει στις Πράξεις, στο κάτω κεφάλαιο. Και στις προσευχές. Προσευχότανε όλοι μαζί. Τέσσερα πράγματα λοιπόν είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Είναι τέσσερα πράγματα. Η διδαχή των Αποστόλων, να είμαστε δηλαδή στην Εκκλησία να ακούμε το κήρυγμα, να προσευχόμαστε, να παίρνουμε κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο και να έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς. Αυτή είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι μερικοί λένε εγώ πιστεύω στον Χριστό. Αλλά είναι ανάγκη να πηγαίνουν με τους αδερφούς και να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη να παίρνουν τον Άρτο και τον Ίνο. Είναι ανάγκη να πηγαίνουν να ακούω το κήρυγμα. Το ακούω και το ραδιοφωνικό σταθμό ή το ακούω. Δεν είναι σωστό αυτό. Ενέμενο. Πήγαινα συνέχεια δηλαδή κατ' εξακολούθηση. Για να σταθεί ο χριστιανός είναι σαν ένα τραπέζι που έχει τέσσερα πόδια. Ένα από αυτά να μην κάνει, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο, πέφτει κάτω, γέρνει. Αν δεν του λείπουν δύο, εκεί γέρνει, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Πρέπει λοιπόν και να ακούς το λόγο του Κυρίου και να προσεύχεσαι με τους αδελφούς. Είναι άλλο η ατομική προσευχή. Να προσευχόμαστε, γιατί εδώ είναι η προσευχή που γινόταν στην Εκκλησία. Να παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο και να έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μέσα τώρα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δηλαδή μαζευόμαστε όλοι μαζί και πώς λειτουργούμε. Υπάρχει ένας τρόπος, μια κυβέρνηση, ένας τρόπος λειτουργίας. Δεν έχουμε όπως είπαμε ιερείς, ούτε λιβανίζουμε, ούτε έχουμε Άγια, ούτε ιερό, ούτε εικόνες, ούτε κεριά, ούτε εμείς δεν θα φωτίζουμε τον Κύριο με το κερί μας. Θα πάμε στον Κύριο να μας φωτίσει με το δικό του φως. Είμαστε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε ούτε 7 φωτές λιχνίες, ούτε το καντήλι να ανάβει, τίποτα. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, ο Κύριος έθεσε μέσα στην Εκκλησία αυτό λοιπόν, αυτοί τώρα οι οποίοι πιστεύουν είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας το είπε αυτό. Είπε, «Συ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλες άλλου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής». Πάμε να δει στη διδασκαλία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Αυτός είναι ο ακρογωνίος λίθος. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός μας, πιστέψαμε σε Αυτόν και είμαστε ένα μέλος τώρα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και όλοι μαζί είμαστε μία ζωντανή πέτρα που χτίζουμε το μεγάλο ναό του Θεού. Λυθιζόντες που λέει ο Πέτρος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Άγιου Χριστού. Αυτός είναι ο ναός. Εμείς σήμερα δεν έχουμε χειροποίητα, είπαμε, δεν είναι εδώ αυτό το κτίριο ο ναός. Αυτό το κτίριο, όσο είμαστε μέσα εδώ εμείς και είναι η παρουσία του Κυρίου, είναι ναός του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού. Μόλις φύγουμε, έφυγε ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος, είπαμε, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία τώρα του Χριστού έβαλε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία κάποιους ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία. Είναι οι λεγόμενες διακονίες. Διακονώ σημαίνει υπηρετώ. Δεν είμαστε ιερείς, δεν είμαστε μεσίτες, δεν είμαστε λειτουργοί όπως η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά έχουμε μία λειτουργία μέσα στην Εκκλησία, μία υπηρεσία μάλλον, την οποία μας την έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Για να δούμε τώρα ποιες είναι οι υπηρεσίες που έδωσε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, θα το δούμε στην Εφεσίους Επιστολή, να δούμε πώς λειτουργεί δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού. Στην Εφεσίους Επιστολή λοιπόν μας περιγράφει η γραφή στο 4ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1035, λέει, στο εδάφιο 7, «Η εις ένα δέκαστο ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέει για να βάζει ύψος εχμαλώτευση εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι, η μη ότι κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι σε καθένα από εμάς, σε καθένα δηλαδή από τους πιστούς, δόθηκε ένα χάρισμα από το Θεό. Όταν λέμε χάρισμα, είναι χάρισμα, μας το χάρισε ο Θεός. Δεν είναι γιατί το έχουμε εμείς ή το αποκτήσαμε εμείς ή είμαστε εμείς ικανοί. Δεν έχουμε εμείς καμία ικανότητα. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για χαρίσματα του Θεού, βγάζουμε έξω την ανθρώπινη γνώση. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος έχει βγάλει πανεπιστήμιο ή αν ο άλλος δεν το έχει βγάλει. Μας ενδιαφέρει, τον έχρισε ο Κύριος με πνευμάγιο και του έδωσε χαρίσματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ο Απόστολος Παύλος είχε πολύ μεγάλη γνώση. Είχε βγάλει πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης, αλλά όλα λέει τη γνώση την οποία είχε τα θεώρησε σκύβαλα για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Πήρε λοιπόν ο Κύριος τον Παύλο που είχε γνώσεις ο άνθρωπος, αλλά πήρε και τον Πέτρο που ήταν αγράμματος ψαράς, και τον Ιάκωβο και τον Ανδρέα. Πήρε τον Ματθαίο που ήξερε γράμματα. Πήρε τον Λουκά, ήταν γιατρός και αυτός ήξερε γράμματα. Αλλά πήρε και ανθρώπους αγράμματος. Μέσα λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Κύριος δίνει αυτά τα χαρίσματα σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχει σημασία αν είναι μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, σημασία έχει να τους δώσει ο Κύριος τη χάρη. Γιατί στο κάτω-κάτω, το μυαλό ποιος μας το έδωσε, ο Θεός δεν μας το έδωσε. Δεν μπορεί να μας το δώσει ένα πανεπιστήμιο. Εάν ο Κύριος ανοίξει τη διάνοια σε έναν άνθρωπο και του δώσει ένα χάρισμα, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να το φτάσεις. Γιατί είναι χάρισμα που του έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λέει, ανέβηκε κατά το μέτρο λοιπόν της δωρεάς του Χριστού. Είναι δώρα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Κύριος. Δεν είναι να καυχηθούμε, εγώ ξέρω και τα λέω καλά, εγώ είμαι κήρυκας, εγώ έχω λόγο σοφίας, εγώ έχω λόγο γνώσεως, ή έχω προφητεία, ή είμαι απόστολος, ή είμαι διδάσκαλος, είμαι ποιμένας. Τι να λέμε τι είμαστε εμείς. Όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Δεν είναι δικά μας. Εμείς δεν έχουμε να καυχηθούμε ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα. Αν μας το πάρει ο Χριστός δεν έχουμε τίποτα. Αν μας δώσει ο Χριστός έχουμε. Αν δηλαδή εδώ που είμαστε δεν μας γεμίσει ο Κύριος με πνεύμα άγιο, δεν μπορεί να σας δώσουμε τροφή να φάτε. Θα σας λέμε και εμείς τις φιλοσοφίες που μαθαίνουν οι άνθρωποι στα σχολεία και όπου πάνε. Εδώ όμως είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι λόγος ζωής. Δεν είναι ένα σχολείο που απαγγέλουμε ένα πείμα ή ένα μάθημα που το μάθαμε στο σχολείο. Είναι η ζωή μας ολόκληρη, την οποία μας τη δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και όταν ανεβαίνουμε στον Άγωνα εδώ, δεν είμαστε εδώ πέρα να κατεβάσουμε λεξικά, να δώσουμε την ερμηνεία της λέξης. Ανεβαίνουμε πάνω, τότε μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, λένε. Αυτό είναι χάρισμα. Δεν είναι χάρισμα το να κατεβάσω τα λεξικά, να βγάλω την κεντρική ιδέα, να βγάλω και το πρόλογο, το κυρίως θέμα, τον επίλογο και να κάνω και όπως κάνουν οι πολιτικοί και αυτοί που βγάζουν λόγους. Εμείς εδώ είμαστε για να πούμε τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος που έχει το χάρισμα λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως, ανοίγει το στόμα του και του παίρνει το πνεύμα του ο Κύριος και λαλεί και ακούει ο άλλος και πιστεύει ότι αυτός είναι ο λόγος Θεού, δημιουργείται πίστη μέσα του, γιατί είναι ο λόγος ζωής. Του μπορεί να του βγάλουμε στο φως τα κρυπτά της καρδιάς του, χωρίς να το ξέρουμε. Μια φορά ήρθε μια αδερφή και μου λέει, αδερφέ, τι ήταν αυτά που λέγες από τον Άβωνα. Δηλαδή σου είπε κανείς τη ζωή μου και τα έλεγες όλα από τον Άβωνα. Όχι, δεν μου είπε κανείς τη ζωή σου, ούτε σένα είχα καθόλου στο μυαλό μου. Ανέβηκα στον άφωνα και έλεγα όπως τα καταλάβαινα πράγματα, τα πράγματα και όπως με φώτιζε ο Κύριος. Αλλά ο λόγος στον οποίο λέμε, εάν είναι δια Πνεύματος Αγίου, περνάει μες στην καρδιά του άλλου. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι αυτός είναι λόγος Θεού, δεν είναι ψεύτικος. Δεν είναι μια ιστορία που τη μάθαμε ή ένα παραμυθάκι. Βέβαια τώρα κάνουμε τη διδασκαλία αυτή τη στιγμή και λέμε πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έθεσε λοιπόν τώρα ο Χριστός μας, ο οποίος ανέβηκε εις ύψος, ανέβηκε στον ουρανό, ηχμαλώτευσε, λέει, εχμαλωσία. Τι πάει να πει αυτό? Πήρε εμάς που κάποτε είμαστε εχμάλωτοι στην αμαρτία και μας εχμαλώτησε με την αγάπη του. Είμαστε, λέει, δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε και εμείς γίναμε δέσμοι της αγάπης του. Δεν πάω να ξεκολλήσουμε από κοντά του. Πού άλλο να πάμε? Η διαφορά είναι ότι δεν μας αναγκάζει, η αμαρτία σε αναγκάζει, σε κάνει δούλο. Ενώ ο Κύριος σου λέει, αν θες να φύγεις, φεύγεις. Εμείς πού να πάμε, Κύριε? Είπε στους μαθητές, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και λέει ο Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγο ζωή σε αιωνίο. Δεν φεύγουμε από κοντά του. Μας ηχμαλώτευσε λοιπόν και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Εδώ τώρα, επειδή λέει στους ανθρώπους, το πήρανε πολύ ότι τα χαρίσματα αυτά, τις πέντε διακονίες που θα πει παρακάτω, τις πέντε υπηρεσίες, ότι τις δίνει και σε γυναίκες. Η γυναίκα, λένε, δεν είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Αλλά υπάρχει άλλο εδάφιο που ξεχωρίζει και λέει ποια είναι η υπηρεσία της γυναίκας στην Εκκλησία. Εδώ δεν λέει ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, ούτε λέει ότι έδωσε χαρίσματα στο ανθρώπινο γένος, δηλαδή σε όλους εμάς. Και ποια είναι τα χαρίσματα αυτά? Έδωσε άλλους μεν, θα δείτε ότι μετά μιλάει στο ασερνικό γένος, όχι στο θηλυκό. Άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, ευαγγελιστάς, ποιμένες και διδασκάλους. Πέντε υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες τώρα, αδελφοί, είναι μόνο σε άντρες, γιατί έχουν σχέση με τη διδασκαλία. Ενώ λέει έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, μετά αναφέρεται στο γένος το ασερνικό, στους άντρες. Αν πείτε η γυναίκα είναι κατώτερη, όχι. Έχει άλλες υπηρεσίες εκείνη. Μπορεί να κάνει άλλα, μπορεί να τους δώσει άλλα χαρίσματα, θα μας τα αναφέρει αυτά. Σε γυναίκα όμως, λέει, σε άλλο σημείο, δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός. Επειδή οι πέντε αυτές υπηρεσίες, οι διακονίες που λέει εκεί, για να υπηρετήσω με την Εκκλησία του Χριστού, έχουν σχέση με τη διδασκαλία, διδάσκουμε, και σε γυναίκα δεν επιτρέπει να διδάσκει, τις δίνει μόνο σε άντρες. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος μας κάλεσε 12 αποστόλους, δεν πήρε και μία αποστόλισσα. Κάλεσε μετά 70. Πάλι αποστόλου τους έστειλε. Τους απέστειλε να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Βλέπετε μέσα και καμία γυναίκα εκεί? Μετά όταν έφυγε ο Ιούδας, γιατί αυτοκτόνησε, λέει ας εκλέξουν άνδρας. Δεν λέει ας εκλέξουν μια γυναίκα. Και βρήκανε δύο που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό. Τον Ιούστο και το Ματθία. Και έπεσε ο κλήρης στο Ματθία. Και έγινε ο 12ος Απόστολος. Τι βλέπουμε πουθενά? Ή μετά όταν λέει έβαλε επιμένες, κάλεσε, λέει, τους πρεσβυτέρους. Δεν λέει και τις πρεσβυτέρες ο Παύλος. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια βέβαια. Οι πέντε λοιπόν διακονίες αυτές, οι υπηρεσίες, οι πνευματικές υπηρεσίες που θα προσφέρουμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δίδονται μόνο σε άντρες. Ας το μάθουν αυτό, γιατί και οι πέντε διακονίες έχουν εξουσία σε όλη την παγκόσμια Εκκλησία. Δηλαδή αν κάποιος έχει λόγο Θεού, ο λόγος του έχει απήχηση σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Δεν μπορεί να πεις αυτός λέει ένα λόγο όταν έχει, είναι διάκονος του λόγου και χρησμένος. Ο λόγος του απευθύνεται σε όλη τη γη όπου υπάρχει πιστός. Δηλαδή οι επιστολές που έγραψε ο Απόστολος Παύλος δεν απευθύνονται μόνο σε μερικούς ή αυτές που έγραψε ο Παύλος, ο Πέτρος ή ο Ιωάννης. Απευθύνονται σε όλη την Εκκλησία. Όταν λοιπόν ο Κύριος δίνει χαρίσματα και τα χαρίσματα αυτά λένε το λόγο του Κυρίου, είναι για όλους τους αδερφούς σε όλο το πρόσωπο της γης. Οι διακονίες αυτές. Βεβαίως σε κάποια μέρη εργάζονται, είναι γνωστοί και λέει αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολους, λέει ο Παύλος, εσάς τουλάχιστον είμαι. Σε αυτούς που υπηρετούμε περισσότερο, είναι και η Αποστολή ξεκάθαρη και φανερή. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, τι μπορεί να είναι άλλο το Ευαγγέλιο στην Αμερική, άλλο το Ευαγγέλιο στη Σουηδία και άλλο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει άλλο ο κήρυκας στη Γερμανία, άλλο στην Κίνα και άλλο στην, κάτω στην Αιθιοπία. Λέμε τον ίδιο λόγο παντού. Δεν αλλάζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ήρθε μια φορά ένας και μου λέει, είχε μαλλιά. Λέει, αδερφέ, πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου. Λέει, αδερφέ, ακόμα εκεί είσαι στα μαλλιά. Ναι, λέμε, ο άντρας, εάν έχει κόμει, λέει, το Ευαγγέλιο, είναι ατιμία σε αυτόν, δεν είναι τιμή για σένα, λέω, σε γυναίκα είσαι. Είσαι άλλο φίλο εσύ, είσαι άντρας. Η γυναίκα πρέπει να έχει μαλλιά. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εμείς δεν το έχουμε έτσι. Στον αδερφό μου είχε πει ένας μια φορά, εμείς στη Σουηδία δεν το έχουμε έτσι. Αυτός ο αδερφός μου λέει, σαν τον Λου είσαι και εσύ που τα λέει αυτά. Δεν είναι θέμα αν είναι σαν τον ένα ή σαν τον άλλο. Είναι θέμα το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Εάν το λέει έτσι, ισχύει για όλη τη γη. Όταν λέει σε γυναίκα, δεν επιτρέπω να διδάσκει, δεν αυθεντεύει επί του ανδρός. Δεν είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Είναι για όλες τις εκκλησίες σε όλο το πρόσωπο της γης. Και όσοι δεν το κάνετε, πρέπει να μετανοήσετε, παρακαλώ. Και να επιστρέψετε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Οι πέντε λοιπόν αυτές τις διακονίες δίνεται σε άντρες. Και είναι ο Απόστολος, είναι ο Προφήτης, είναι ο Ευαγγελιστής, ο Ποιμένας και ο Διδάσκαλος. Αυτές είναι οι πέντε διακονίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Μετά, εκτός από τις πέντε διακονίες τώρα, οι οποίοι είναι για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και είναι μόνο σε άντρες, υπάρχουν και εννέα χαρίσματα που κάποια από αυτά τα παίρνουν και γυναίκες. Αυτό μας το λέει στο ΙΒ κεφάλαιο στην Α Κορινθίους, είναι τα χαρίσματα αυτά, τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Τις διακονίες τις δίνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούμε να χρήσουμε εμείς κάποιον Απόστολο. Ήρθε μια φορά ένας και λέει, η Εκκλησία μας έστειλε, είχα πάει σε μια γειτονική χώρα και λέει, η Εκκλησία μας έστειλε από την Αμερική 40 Αποστόλους. Σωστά λέω, το είπες, η Εκκλησία σας τους έστειλε. Το θέμα δεν είναι αν τους στείλει η Εκκλησία, αν τους στείλει ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος λέει, Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπου, ουδή δια ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό. Το θέμα είναι, σε στέλνει ο Ιησούς Χριστός. Και πώς το ξέρουμε ότι μας στέλνει ο Ιησούς Χριστός? Καλεί ο Ιησούς Χριστός ανθρώπους και τους αποστέλνει. Του μιλάει, γιατί μιλάει ο Χριστός, είναι ζωντανός και αποστέλνει ανθρώπους. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν εντολή από τον Ιησού Χριστό, φοβόνται το λόγο του Κυρίου, δεν λένε άλλα πράγματα. Εάν είσαι απεσταλμένος από τον Ιησού Χριστό, λες αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Εάν είσαι απεσταλμένος από μία εκκλησία, λες αυτά που λέει η εκκλησία σου. Γιατί εκείνος ο οποίος σε πληρώνει, εκείνος ο οποίος σε στέλνει, εκείνος ο οποίος σε ελέγχει, αυτό σου λέει και τι να λες. Εμάς όμως δεν μας πληρώνει κανένας. Δεν μας δίνει εντολή κανένας άνθρωπος. Μας την έδωσε κατευθείαν ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Και με την εξουσία την οποία έδωσε ο Κύριος, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και λέμε, ο Κύριος λέει αυτό. Και δεν φοβόμαστε να το πούμε. Γιατί μας έστειλε ο Κύριος. Δεν λέμε εμείς λέμε αυτό, όπως και ο Κύριος μας που τον έστειλε ο Πατέρας του από τον ουρανό, δεν έλεγε ποτέ ότι ήθελε εκείνος, αλλά όσα ήκουσα παρά το Πατρός μου, ταύτα είπαν προς εσάς. Ό,τι άκουσε ο Χριστός μας από τον Πατέρα μας, δεν μας τα είπε. Και εμείς τι λέμε, ό,τι ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό, τα οποία τα άκουσαν οι Απόστολοι, τα έγραψαν, τα μάθαμε και εμείς, τα διαβάζουμε και τα λέμε και εμείς, αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, δεν λέμε τίποτα άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να γίνει διάκονος του λόγου, γιατί θα δούμε παρακάτω υπάρχουν και διάκονοι που υπηρετούν στα υλικά. Εδώ είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στα πνευματικά, είναι οι διάκονοι του λόγου, του κηρύγματος. Οι διάκονοι του λόγου, οι διακονίες δηλαδή, η υπηρεσία του λόγου, για να γίνει πιο κατανοητό, γιατί πολλοί με λέξη διάκονος αισθάνονται ότι είναι κάποιος τίτλος, είναι κάποιος βαθμός. Διακονία σημαίνει υπηρεσία. Η υπηρεσία λοιπόν που κάνει ο πιστός, ο οποίος κηρύττει το Ευαγγέλιο, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, είναι πέντε υπηρεσίες. Είναι του Αποστόλου, όπως είπαμε, του Προφήτη, του Ευαγγελιστή, του Ποιμένα και του Διδασκάλου. Αυτές είναι οι πέντε διακονίες. Υπάρχουν τώρα και τα εννέα χαρίσματα, τα οποία με τη χάρη του Κυρίου μας, απλά θα σας τα διαβάσω και θα τα πούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας, γιατί η ώρα πέρασε. Τα εννέα χαρίσματα τώρα τα δίνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν πάλι, συγγνώμη, τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι δεν μας τα δίνουν οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν σήμερα εκκλησίες οι οποίες παίρνουν κάτω και πέτει, το χρύουν με το μύρο. Αυτό με το μύρο το έκαναν οι Εβραίοι. Το έκαναν οι ιερείς. Έχριαν τον ιερέα, έχριαν τον βασιλέα. Με το χριστήριο έλεον πήγαν. Εμείς στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ένα χριστήριο έλεον το οποίο χρήωμε τους ανθρώπους. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Καινή Διαθήκη. Αν κάποιος το δει να μας το πει, να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό το κάνανε οι Ισραηλίτες. Εμείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε χρίσμα υπό του Αγίου, λέει ο Ιωάννης. Σεις λέει αδερφοί έχετε χρίσμα υπό του Αγίου. Μας έχρισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος έδωσε τα χαρίσματα, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε τα χαρίσματα και ο Ιησούς Χριστός τις διακονίες. Για να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό, να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ώστε να λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού σαν σώμα. Δηλαδή ο κάθε τώρα διάκονος, υπηρέτης θα λέγαμε του λόγου, είναι το σώμα, όλο αυτό που λέγεται Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει τώρα διάκονος υπηρέτης? Ο ένας είναι το χέρι, ο άλλος είναι το πόδι. Τι υπηρεσία κάνει το χέρι? Βοηθάει το σώμα. Τι υπηρεσία κάνει το πόδι? Μεταφέρει το σώμα. Τι υπηρεσία κάνει το μάτι? Δείχνει στο σώμα εκεί που πηγαίνει να μην μπαίνει σε ένα πηγάδι μέσα, να μην σκοντάψει. Του φανερώνει. Τι υπηρεσία κάνει το αυτή? Του μετατρέπει, του δίνει πληροφορία τι σημαίνει ο κάθε ήχος. Τι υπηρεσία κάνει, ας πούμε, η γεύση, η γλώσσα? Του λέει τη γεύση που έχει το φαγητό. Κάνει λοιπόν μια υπηρεσία το κάθε μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Είμαστε ένα μέλος της Εκκλησίας και έχουμε μία υπηρεσία. Ανάλογα με το χάρισμα το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, υπηρετούμε την Εκκλησία. Δεν είμαστε διοικητές, δεν είμαστε αρχηγοί, δεν είμαστε εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουμε εξουσία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού και εκτελούμε την υπηρεσία στο σώμα της Εκκλησίας σαν δούλοι Χριστού. Αυτό είναι όλο. Και αν λέει κάνετε όλα τα διαταχθέντα εις εσάς, να λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε. Ό,τι μας είπε ο Κύριος, αν τα κάνουμε όλα, να πούμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Πόσο μάλλον αν καμιά φορά δεν τα κάνουμε κιόλας. Πρέπει να ζητάμε έλεος και να παρακαλάμε τον Κύριο να μας δώσει δύναμη να τα κάνουμε. Διαβάζω τα χαρίσματα επιγραμματικά για να κλείσω με την χάρη του Κυρίου μας. Είναι στην Α Κορινθίους, Β κεφάλαιο. Το διαβάζω, είναι στη σελίδα 1015, απλά για να τα γνωρίσουμε ποια είναι και θα τα πούμε πιο αναλυτικά με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Δηλαδή να μην έχουμε άγνοια για τα πνευματικά που λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε μια πνευματική Εκκλησία. Γιατί εξέπλετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τάφωνα. Έρχεται και μας ερμηνεύει τα πνευματικά ο Παύλος, να μην γίνουμε ειδωλολάτρες. Δυστυχώς, εμείς οι εθνικοί πολύ εύκολα γυρίσαμε στην εικονολατρία, σε τέλος πάντων στην διπολατρία, γιατί δεν είναι μόνο η εικονολατρία. Είναι και διάφορα άλλους τόπους οι οποίοι λατρεύουν τον Κύριο. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησού και ουδείς δύναται να είπε Κύριο Ιησού ή μη δια Πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός είναι αυτός ενεργών τα πάτε εν πάση. Είναι λοιπόν διαιρέσεις. Και μας εξηγεί ποιες είναι οι διαιρέσεις. Είναι σαν να λέμε έχουμε ένα πορτοκάλι το οποίο έχει 9 φέτες. Δεν μπορεί να έχει 10, 9 έχει αυτό το πορτοκάλι. Λέει λοιπόν εδώ. Τις διακονίες, τα χαρίσματα τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός και τα ενεργήματα, τα θαύματα τα κάνει ο Πατέρας. Αυτό μας εξηγεί εδώ. Και λέει, δίδεται δε εις έκαστον, σε καθένα τώρα από εμάς, η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον με δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας. Ένα, το πρώτο χάρισμα. Εις άλλον δε λόγο γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, το δεύτερο. Τρίτο, εις άλλον δε πίστης, είναι μια ιδιαίτερη πίστη αυτή, χάρισμα. Δια του αυτού πνεύματος. Εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων. 4. Εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, 5. Εις άλλον δε προφητεία, 6. Εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, 7. Εις άλλον δε είδη γλωσσών, 8. Εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών, 9. Αυτές είναι οι 9 διαιρέσεις του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, χάρισμα διαφορετικό. Δεν υπάρχει χάρισμα του μουσικού. Δεν υπάρχει χάρισμα του ιερέα. Δεν υπάρχει χάρισμα, ξέρω εγώ, του ανθρώπου που βοηθάει. Είναι φυσικό χάρισμα. Όταν κάποιος έχει οικονομική άνεση και βοηθάει, είναι μια φυσική χάρη που του χάρισε ο Κύριος. Δεν είναι χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ είναι πνευματικά πράγματα που λέει. Αυτά τα πνευματικά είναι τα 9 χαρίσματα και 5 διακονίες που διαβάσαμε. Θα τα πούμε με τη χάρη του Κυρίου στη συνέχεια, για να δείξουμε τη λειτουργία της Εκκλησίας.